Pangandaring Toret bab 18. Pengasilane para imam lan wong Lewi. Ana dene para imam, wong Lewi lan sakehe talere Lewi, kabeh aja padha melu duweni panduman tanah pusaka bebarengan karo wong Israel. Kang dadi bagiane yaiku korban genenan kang konjuk marang Sang Yehuwa, lan apa kang dadi sengkeran kagungane. Aja duweni panduman tanah pusaka ana ing antarane para sadulure. Sang Yehuwa piyambak kang dadi ebeke, kaya kang wis dijanjekake. Mungguh kang dadi wewenange para imam tumrap rakyat, yaiku anggone nampani saka para umat kang padha ngladekake kurban sembelihan, dadi sapi utawa wedhus, iku mangkene. Imam iku diaturana sampil ngarep siji, uwange loro, apa meneh babate. Wiwitaning panenanmu gandum lan anggur sarta lenga, apa dene wiwitaning batilane wedhusmu iku iya aturna. Marga Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu wis milih wong iku saka ing antarane sakehe talermu supaya tansah ngladeni Sang Yehuwa lan nganakake pangibadah. Iya dheweke lan para anake salawas-lawase. Manawa ana wong Lewi teka saka ing salah sawijining kutha kang kalebu tlatah Israel, iya panggonane neneka sarta kanthi karepe dhewe nekani panggonan kang bakal dipilih dening Sang Yehuwa lan banjur nganakake pangibadah atas asmane Pangeran Yehuwa Gusti Allah. Padha kaya sadulure wong Lewi kang padha ngladeni Sang Yehuwa ana ing kono, iku cadonge kagawe racak padha. Iku kajaba pepayone anggone ngedol barang warisane saka leluhure. Bab juru tenung lan juru petung. Samangsa kowe wis lumebu ing nagara kang diparingake dening Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu marang kowe, kowe aja banjur sinau nglakoni jejember kang ditindakake dening bangsa-bangsa ing kono. Ing antaramu aja ana kang ngorbanake anake lanang utawa wadon sarana kaobong utawa dadi juru tenung, juru petek, juru petung, juru sikir lan juru gendam. Kang olah jopo montro, kang jaluk katerangan marang arwah utawa marang roh memetek, sarto kang neges marang wong mati. Awit ini sapa kang nglakoni pratingkah kang kaya mangkono iku, jember ana ing ngarsane Sang Yehuwa. Lan iya margo saka jejember iku, para bangsa mau padha katundung metu saka ing ngarepmu dening Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu. Uritmu ditanpo cacat ana ing ngarsane Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu. Sabab para bangsa kang tanahi arep kok ejeki iku padha neges marang juru tenung lan juru petek. Nanging kowe iku ora diparengake dening Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu nindakake kang kaya mangkono mau. Ana nabi kang saka ing tengahmu, saka ing antarane para sedulurmu kaya aku iki, bakal diadekake dening Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu kanggo kowe, yaiku kang kudu kok estokake. Cocok karo apa kang kok suwun marang Pangeran Yehuwa Gusti Allahmu ing biyen ana ing Gunung Horeb meneri kumpulan pangibadah. Aturmu sampun ngantos kula mireng sabdanipun Pangeran Yehuwa Gusti Allah kula malih sarta sumerep latu ageng punika supados kula sampun ngantos nemai pecah. Sang Yehuwa banjur ngandika marang aku, apa kang diucapake iku becik? Nabi kang saka ing antarane para kadange kaya sira iku bakal sun angkat kanggo wong-wong iku, sarta pangandikaning sun bakal sun tekek ing lesane, sarta apa kang sun perintahake iku bakal dilairake marang wong-wong mau. Sapa wong kang ora ngestokake ing pangandikaning sun kang bakal dilairake dening nabi iku demi asmaning sun, iku mesti sun pundut tanggung jawabe. Nanging nabi kang kuwanenen ngucapake pitutur atas asmaning sun, mongko dudu ingsun kang dawuh ngucapake utawa kang duwe pitutur atas jenenge Allah liyane. Nabi kaya mangkono iku pomo kaukumo pati. Saupama kowe duwe ose ing sajroning atimu, kapriye bisa ku ngerti marang pitutur kang dudu dawuh Sang Yehuwa? Iku mangkene. Endi kang diucapake dening nabi atas asmane Sang Yehuwa, mongko tembunge iku ora kelakon lan ora netes, iku pitutur kang dudu dawuhe Pangeran Yehuwa. Nabi mau kuwanenen anggone ngucapake, aja wedi karo wong kang kaya mangkono iku.